me ju të parët.
Zgjoj emocione botërore me Coca-Cola për gjatë kupës së botës FIFA. Fitoj 100 dhurata çdo ditë. Gjej kodin në formatet promocionale, dërgoje në 50007 ose online në coca-vizcola.al dhe bëu pjesë e sorteut për të fituar çdo ditë sete FIFA World Cup ose televizor çdo javë.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botëror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel, nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya. Telefono në emision, je parashikimin tënd, dhe nëse je më i saktë se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vast Tour. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Diamond Premium Resort me 5 yje në Side. Përfitoni sot 10 deri në 15% ulje për akomodime all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencinë tuaj të udhëtimit, partnerë Vast Tour, ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Diamond Premium Resort. Join us. Love Vast.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botëror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në Rusi 2018, emisionin dedikuar kampionatit botëror të futbollit Rusi 2018, që kanë qendruar sigurisht telefonuesit tan parashikimet e tyre për ndeshjet e ditës, diskutimin rreth ndeshjeve dhe sigurisht çështë më kryesore emocionet, jo vetëm të lojës që bëjnë futbollistët, por edhe të lojës që organizojmë këtu në Radio Travel çdo ditë nga ora 12 deri në orën 14, për të pritur parashikimet tuaja dhe për t'ju dhënë shansin që t'jeni ju fitues si pushimeve falas në Antalya në fund të këtij botërori dhe në fund të këtij emisioni. Kemi telefonatën e parë. Përshëndetje
edhe nga Unadi në këtë fillim emisioni. Dje kemi patur një numër rekord të telefonuesish, kanë qenë 40 të tilla gjatë minutazhit të emisionit ton, por alternativat e rezultateve kanë qenë aq të ndryshme saqë vetëm Majlinda dhe Redi i kanë gjetur dje të treja ndeshjet.
Edhe Panajoti më duket.
Edhe Panajoti, po. Edhe Panajoti, po. Shikon?
Po.
Megjithëse ishte dje, jeve më shpejt.
Jam informuar.
Megjithëse me temperaturë që dëgjuar emisionin. Okay. Startojmë me telefonatat për ditën e sotme.
Alo, përshëndetje.
Alo.
Me kë flasim?
Martin,
mirë se erdhe. Martin është konkurrent i ri apo?
Po, është bërë pjesë e emisionit ditën e djeshme, më duket.
Okay, si të rezultuan parashikimet dje, Martin?
Vetëm Kroacin
kapet dysh. Në fakt ishte ndeshja më e vështirë për të parashikuar për hir të vërtetës. Edhe për gëzime për arritjen, gjithsesi ke kohë patjetër që të rekuperosh me rezultatet e tua nëse je i vëmendshëm, i përditshëm dhe je parashikimet patjetër për ndeshje, sepse ka dhe shumë të tilla që do të luan në Vijë Martin. Doja të dija mendimin për sa i përket tre ndeshjeve që luajmë sot. Janë Brazil, Costa Rica, Nigeria, Island dhe Serbi, Zvicër. Si mendon se dalin?
Brazil, Costa Rica fiton Brazili.
Po? Nigeria, Island?
Fiton Islanda.
Po? Dhe Serbi, Zvicër?
Fiton Zvicra.
Fiton Zvicra.
Martin, nga telefonon?
Ka
Durrësi. Ka Durrësi. Okay. Martin, faleminderit.
Faleminderit.
Gjithmirë. Ok, ishim dhe me telefonuesin e parë, Martinin, i si u bë pjesë e lojës tonë ditën e djeshme. Dhe ka dhënë parashikimet e ditë para, dje, si që thashtë edhe fillim, ka patur shumë alternativa kombinime, rezultatesh, edhe sot nuk janë krejt të leta, ka kombinime të ndryshme, pra janë gjitha rezultatet e mundshme, përveç Brazil-Costa Rica, që pretendent është Brazili, dy ndeshjet e tjera janë mëse të barabarta. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Jetnor Tillati nga kombinati.
Jetnor Mirëserdhe.
Nisë u gjejmë, si jeni.
Mirë. Jetnor, ishe dhe dje?
Pa.
Dje, pa dje, pjesmarës? Po.
Oke.
Okay. Oke, okay. Jetnor, si dole dje? Si dole në përshëndetje?
Dje, vetëm një kapa dje.
Vetëm një, vetëm Francën.
Vetëm Francën kam kapu.
Vetëm Francën.
Në bashkë me mjetë.
Oke. Okay. Sot, si e sot? Dhe, si të dhe Brazili sot, apo ja? Sërsi Argentina. Po, Brazil, Costa Rica.
Njësh.
Njësh për Brazilin.
Nigeri, Island?
Island.
Fiton Islanda 2 dhe Serbi, Zvicër, këtu si mendon se del?
Barazim mendojmë.
Barazim.
Barazim.
Ti mendon se do bëhet loja e barabartë nga të dy anët apo jo?
Po, them se do jetë loja më e mirë, më e bukur e kampionatit,
po. Do jetë loja e egër mendon ti apo s'ka lidhje fare?
Egër mendon,
egër. Egër do jetë. Okej.
Mirë,
Jetnor.
Okej, Jetnor, falenderojmë.
Gjithmirë, falenderoj që na telefononi. Okej, ishim dhe me Jetnorin. 069-4102 është numri i telefonit për të parashikuar ndeshjet e ditës së sotme për Rusi 2018. Është dita e 9 e kampionatit botëror.
Alo, përshëndetje. Kemi telefonatën e radhës.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Banin a Durrësi.
Bani, mirë se erdhe sërish.
Po qa bërë?
Po qa bërë, Urbani?
Shumë trafik të nga Shijaku, nga ka trafiku.
Oh,
po qënë e autostradës dhe... Po dhe... Kemi gjithë punë, jemi në vones për
posa. Në orën 2 do apet autostrada.
Po një një lajmë i mirë dhe...
Kalova dje andej, Jola,
po?
Edhe ti Bani, kisha 15 vjetë ndoshta qysh kur ishte bërë autostradas, kisha kaluar ndo njëra nga...
Mamina.
Nga katër rrugë të Shijaku, nga Mamina, si andej, për shkuar në Durrës. Ajo rruga ishte Kabul.
Kam 5 vite që vuaj në mendoj që nga Tirana
erdhi. Mendoj që në Kabul duhet të jetë rrugët më mirë, trafiku
është një problem që duhet të zgjidhet, po nuk na takon eta.
Po, normal. Ne vetëm ta bëjmë muhabet ngelet.
Ajo është një zgjidhje e momentit, duke qenë se autostrada po shtrohet.
Ne vuajmë edhe zgjidhje prapë ska.
Urojmë të jetë përkohshme. Bani, si dalin ndeshjet sot? Brazil Costa Rica.
Sot jam ke surprizë, sot do ket surprizë përveç Brazilit, besoj.
Përveç Brazilit që jeri për njësh, besoj?
Normalisht për Brazilin, sot Brazili do fitoj. Pasi se ka dhe Brazili disa probleme. Po, janë të nivel lartë të futbol, dhe ta nga shpyrë futbolin, kështu që besoj se do fitoj. Do e kemë problem.
Po, sa i përket dy ndeshjeve të tjera, ndeshje surprizuese?
Këtu ka një barazim ose një fitore për Nigerin, besoj islandezët, pare se morën barazim në Argentinës.
Po, edhe Nigeria, së është se ka bërë një loj... Të jesh dakosh.
Është normale, bëri domethënë këta dhe disa lojtarë që janë titor. Besoj unë këtu jam ke barazimi, më tepër për fitoren e Nigerisë, po do të them barazim.
Barazimi. Po dhe Serbi-Zvicër?
Është kush janë edhe emocionet që na kapin gjithë se na përfaqëson disi
Zvicra. Normalisht.
Ne të themi të jemi të sinqertë.
Po, patjetër.
Unë do jam si tifoz me Zvicrën, pa arsye edhe këtu jam për barazim.
Atëherë do luajmë si tifoz apo si barazim dhe?
Si tifoz do luajmë,
dysh.
Dysh.
Zvitra.
Fiton Zvitra.
Okej.
Të lum.
Mirë, Bani.
Bani, faleminderit. Merë qeta pjesën aty ku ke ngelur trafik, avash avash.
Po, patjetër.
Gjithmirë.
Mirë, faleminderit.
Ditë mbarë.
Avash. Okej, ishim dhe me Banin që ishte rrugës për në Shijak.
Zdesha që kalovash, andin nga Shijaku.
Ishte prishu rruga.
O shmë zu maraku. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Arjani nga Durrësi.
Arjan,
mirë se erdhe.
Arjani
është bërë djem duket pjesë lojës. Arjan?
Dje dhe par dje.
Dje dhe par dje. Okej, si ka nesër këtë dy ditë?
Po parë dje ishim 4 janë kohok, dje ishim vetëm 2.
Ka, vetëm 2. Po mirë, 2. Mhm. Shumë mirë.
Po kismet.
Kismet.
Kismet. Si mendon se dalin ndeshjet sot Brazil Costa Rica?
Costa Rica.
Fiton Costa Rica.
Fiton Costa Rica? Pse?
Normalisht.
Po bëhej shoqëri Messi-t Neymarit.
A kështu ë? E kishin lënë me pikave duket. Shpejt e shpejt ishin mërzit në Rusi. Se pa shumë thonë, ajë më pikave, qa bëjnë Rusi. Bolli javë.
Ajë më pikave.
Nigeria s'lan?
Normalisht që Nigeria.
Në këto normalisht.
Pa bra.
Okej.
Nigeria
për muki.
Pa pa.
Okej, dhe Serbi, Zvicër?
Zvicra.
Fiton Zvicra?
Po.
Dhe Komuti.
Ta ma trego mutë.
Ta shi u thëmë që shtu t'im pujo.
A jam?
Ta shi u thëmë që shtu t'im pujo.
Oke, Arja, nuk po të kundërshtojmë.
A jam, faleminderit, Arja, që vazhdo në bëhesh pjesë në lojës tonë. Gjithë mirat, faleminderit. Okay.
Presim telefonatet e radhës në 069-4102 për ndeshjet e ditës së sotme. Në fakt, ndeshja djeshme e mbrëmjes ishte ajo që na surprizoi më shumë, por shpresojmë të kemi hapësirë për të folur për dhënë opinionet tona. Ai
sa që u bë për gjynaf u bë.
Mm-hmm. Alo, përshëndetje. Unë jam Argentina sigurisht. Alo, përshëndetje. Me kë flasim?
Djevo nga Durrësi.
Edhe një herë të lutem,
Djevo.
Djevo.
Mirë se erdhe, Djevo.
Djevo. Durrësi e kanë mbyt Tiranën dje edhe sot m'duket.
Po. Dëgjojse.
Djevo, dje, njish, njish, njish. Pas e qenë drejt fare, ke përtu me me indru numër, nuk e dje.
Ja, njishin dosta, pra.
Angel njishin shtyp, dje.
Njishin të.
Po sot, Djevo, si jemi?
Sot njish.
Njish Brazili, pa?
Po, Nigeris.
X.
X? 2X-a.
Okay. X.
Edhe Nigerisland dhe Serbis Vicër mendon se dalin i këtë, okay.
Te këto dyja nuk ka surprizë, gjitha rezultatet mund të jetë Brazili si e shef, fitore të vuajtur apo do fitojë Brazili kështu 5-0, 3-0. Të vuajtur e shikon.
Pa, vuajtur. Inshallah bën një gol se bëj tjetër.
Po, kështu si po shkojnë këto fitoret, po duket sikur po shohim seri B, jo sikur po shohim kampionat botror.
Po ikin ta yje, s'ka yje më.
Sa ti ikin, s'ka yje më. Ok. Mirë Gjeva, falemderit. Gjithë mirat.
Falemderit
Gjeva që bërë pjesë.
Ok, presim sërish telefonatat tuaja dashur miq në 069-4102. Një ditë e djeshme, një mbrëmje do thoja më tepër emocionuese për kroatët me një super performancë në lojë. Unë ndoqja ndeshjen me shumë interes, edhe edhe pse deri dikush presoja për një fitore të Argentinës, më pas totalisht simpatizova skuadrën kroate dhe më bë shumë shefi që arritën atë rezultat 3-0. Pra, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim? Me Danielën?
Daniela,
mirë se erdha.
Po, dia si telefonus nuk gjetëm jola kur ishe. Po. Çes ishe ti?
Ishim. Tashi, ta gjëra.
Po, janë me të
me të thënë.
Janë me të thënë, jo me të thënë.
Daniela, si të ecën parashikimet dia?
Jo të saktë.
Jo të saktë asnjëra?
Për Francën.
Për Francën.
Ndërkohë që sot ke, çfarë opinioni ke për ndeshjet sot? Do dalin drejt, le të themi, apo mendon se ka surpriza?
Po, besoj se ka surpriza.
Cilat janë rezultatet që mendon ti? Brazil Costa Rica?
Brazili.
Fiton Brazili. Mendoj
se Brazili me një rezultat të ngushtë, po besoj se na
fiton. Mhm. Nigeria Island?
Brazil.
Brazil. Dhe Serbia Zvicër?
Zvicra.
Fiton
Zvicra.
Okej.
Okay. Okej. Okay. Daniela, faleminderit.
Faleminderit.
Gjithmirat. Okej, okay, Dani, ishim me Danielën, telefonuese e rregullt, pjesëmarrëse në emisionin ton, ashtu si shumë vajzat e tjera dhe normalisht 67% janë çuna, s'kan ku shkon ai. Bon. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim? Me sylën duket.
Me sylën.
Tash s'kan ai. Kardiola mos i thoni emrat fare, si gjin Jola.
Ata
në suët është dhe
emrat.
Pa, pa.
Mirë, Syla, Syla e kështë gjetur të treja dja, pa jo?
Dy, ka gjetë Syla. X njësh, pasaj të Kroacia, unë kam shënuar një X dhe kam shkaravitur, me sa duke ka qenë për X fillimisht, pasaj ka vendosur për njësh.
Po, sepse...
Kam qenë për X duke ditu që ekipi i Argentinës mas më njësime, është ekipi dobë, së për gjendët vetën mas trajner, jashtë...
Pa.
jashin jashtë formatorit parë i la dy më të mirë të Italisë.
Dybalan edhe
Higuain,
po.
Higuainin pa më nuk bilë, si pa atru.
Pastaj e kthell.
Tani ata unë dezloja.
Pastaj ta thellë më den Roeli më duket.
Një lojtari, edhe sa do i mirë që ti jeti, duan disa minuta sa të futet në brendësitë lojës, kështu që nuk mjaftonte i futi 20 minutat e fundit mos gaboj, të dy.
Favori po. Favori i këtij trajneri do të ishte Dybala me Higuain sepse luajnë në një ekip, ja din lojën njëri tjetrit. Ky sfut asnjëri.
I varë shpresa tek Messi edhe gaboj. Me sa duket ka rënë linja. E ftojmë Sylën që të telefonoj sërish sepse me sa duket ka pasur problem.
Nuk i morëm as parashikimet.
Po, s'ka problem sepse besoj se në një moment të dytë mund na telefonoj sërish. Shpresojmë edhe tani ta bëj këtë gjë, po. Alo, përshëndetje?
Përshëndetje.
Me kë flasim? Ka rënë sërish linja. Okej, okay, me sa duket ka fluks telefonatash në këtë moment, edhe kjo gjë ndikon më pas edhe tek linja, kështu që ne sado që duam të diskutojmë për ndeshjet, shpresojmë që të arrijmë të marrim të gjitha rezultatet e telefonuesve, kështu që përqendrohemi direkt tek parashikimi dhe më pas flasim për ndeshjet në që të evitojmë këtë mosdhënien e parashikimit për ditën e sotme. Kemi telefonat Olti?
Jo, nuk ka telefonat.
Ndërkohë po flisnim pra sigurisht për ndeshjen e dieshme, do të jetë patjetër kryefjalë diskutimeve sot. Alo, përshëndetje. Alo?
Alo?
Po?
Në Ralinja.
Po, Ralinja, Ralinja.
Syla, kalem të parashikime, Syla.
Po.
Brazil, Costa Rica.
Brazili.
Po?
Nigeri, Island.
Islanda, dhe se që fitoj.
Fiton Islanda, dysh.
Dhe Serbi, Zvicër?
Në fakt, dysh në folë me me Stifër Zlek, a me ndjenjë komtara, 7-5. Për Zvicërën jam.
Për Zvicërën, dysh.
Me dysh, po. Me dysh, se ajo... Serbia është ekipi fort,
Serbia ndeshjen e parë ka pas me Kostarikën, mos gaboj dhe fitoi. Fitoi 1-0
apo? Fitoi 1-0,
1-0. Me gjithatë ata janë ekipi mirë, por duke qenë se luajnë katër shqiptarë në Zvicër, do bëhen me në Zvicrën.
Mhm. Okej.
Fitoi. Edhe disa kisha.
Po, po.
Atë rënditjen tek ajo faqja kemi atje. A keni mundësi për ta bën si mas pikve?
Pa tjetër që po, e tham edhe dje në emision, do ta bëjmë sa po të mbaroj që të mbledhim gjithë pjesë marsin dhe lojës njëherë, sa të mbyllet faza e grupeve, atëherë normalisht do bëjmë si mas pikve. Pa tjetër që po, pa tjetër, e kemi këtheksuar dhe dje, me një sa të bëjmë faza grupeve, atëherë do bëjmë me listë, si mas pikve.
E, do në kush ka një
pa tjetër
mbeshje i pari dhe mbeshje i dyti
pa tjetër pa tjetër
pa
pa tjetër Syra, falenderit për vëmendjen,
falenderit
për përgjigjen e SMS-s akoma.
SMS-n ne ke nisur te numri 101 në fund.
Po te 101 kam nisur
ja ta shojmë, nuk e kemi parë.
Okej.
Nga që kemi son smer para, smer shumë mesaje, nuk e kemi qëllim në vetë vete mesajet dhe telefon.
Nuk e kemi kontroluar, por do të verifikojmë pas emisionit.
Jo, kontroluar, e kishtë të dikush se zëmë ka bo një okej.
A, mos ka ardhur mesajet automatik që vjen?
Ta shohim, ta shohim.
Okej, Syla do të shohim ne dhe do të të kthejmë përgjigje, pa mëra.
Gjithë mira, gjithë mira.
Mirë të gjofshem.
Okej. Ishim dhe me Sylën, telefonuesi rregull tashmë në emisionin ton për të dhënë parashikimet e tij. 1-2-2 ishin parashikimet e tij. Mm-hmm. Kalojmë te telefonata e radhës.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Rolandi.
Roland, mirë se erdhe.
Mirë se gjetëm.
Si të kash?
Ju kam thosë se ashtu shumë lojtarët edhe shumë.
Po, dhe telefoni vetëm bie. Kështu që Roland, kalojmë njëherë te parashikimet që mos na bjerë linja se nuk i dihet dhe pastaj flasim.
2-1-2 ka qenë dje Rolandi, ka kapur, nuk ka kapur Danimarkën, ka kapur dy të tjera.
Dy të tjera, po.
Qisësi mirë.
Ndërkohë Roland, për sot si mendon se dalin ndeshjet?
Po, Brazili 1.
Po.
Po.
Nigeria 2.
Fiton Islanda.
Fiton Islanda?
Po.
Po, dhe Serbia Zvicër?
Edhe Serbia fiton Shqipëria.
Fiton Shqipëria, dysh. Lojtarët shqiptarë.
Shqipëria si shqiptarët e mbajnë.
Jo, normal, ata e mbajnë. Ata e mbajnë, po. A do lozin me shjelma zviceranët si me Brazilin, apo do bëjnë lojësat?
Jo, zviceranët janë njerëz me kulturë, sepse
Me gjitha shumë shqiptarë, ka në hyrë ati...
Ka shilë fort kulturë me Brazilin, t'jemi këshu...
Shiko, futboli nuk është në balet, këshu që...
Normal.
Ajo e për 7 lojës, kundështari, dhe këshu që... Zvica dhe fitoj letë shumë fare, sot, më ndërëm.
Orojmë,
Të shojmë, dhe tani, nga gjithë telefonusit, asë njës ka vatur për fitorën e Serbisë.
Po.
Fitorën jam për Zvicrën, nuk jam
për... Jo, okej, po semi.
Po, detyrimisht, se ne kemi gjithë dhe shqiptarë, plus që janë dhe skuadër modeste, e fort.
Roland, falemderit, Roland, që bëjt pjesë lojës. Gjithë mirat.
Mirë gjofshe. Okej, mund të ndodhë ashtu si të ndeshje e ditës së djeshme me Kroacinë dhe Argentinën, që edhe pse favorite më tepër ishte pikërisht Argentina, Kroacia arriti që triumfoi, madje tashmë okay, kritikat
me cilën ndeshje po e krahason?
Serbi-Zvicër.
Ja, s'ka lidhje fare.
S'ka lidhje.
Ja. Ja, ishte normalisht Kroacia është ekip i fort, por këto janë më të balancuara ato dyja, pritet, nuk është surprizë që ose edhe Serbia fiton 3-0 dhe Zvicra thashë se fiton 3-0, është një gjë që mund të ndodhë.
Alo, përshëndetje.
Alo? Ai. Ka rënë linja.
Okej, ka rënë linja sërish. Presim telefonatat në 069-4102, por me sa duket fluksi është aq i masa.
Këndikon,
kritikat për ndeshjen e djeshme ka rënë ndaj Leo Messi, i cili ishte protagonisti kryesor i ndeshjes, por që nuk ishte i tillë në të vërtetë në fushë dhe në lojë, edhe pse me sy të gjithë ishin tek ai. Alo, përshëndetje?
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Fatmir nga Tirana.
Fatmir, mirë se erdhe.
Mirë se u gjeta.
Fatmir, telefonues i ri, merr për herë të parë Fatmir?
Sot, po. Ja kërkuar edhe ditë tjera, po s'kam arritur tu kapja.
Ne kam edhe dijen. Na vjen keq.
Na vjen keq, besojmë që të kesh sukses si lojtar i ri që je. Ndërkohë që
si e gjendje botërore, si të zhduku deri tani?
Papritur.
U të erdi keq, dje u surprizove, të erdi mirë.
Jo, të erdi keq, po. Do jam gjetina për...
Gjina. Të erdi keq.
Ja, po.
Ishte një diskreditim i...
Gjera që pranohet, po të gjitha i kapë. Në është futbolit, se ka këtë gjera...
Normal, pranda është i bugur. Fatmir, na telefon nga Tirana, po?
Po, dhe desha t'japë në unë.
Po, Brazil, Costa Rica.
I zhduke, po më redhve, si zhduke për nesër. Dhe jo Brazili.
Fiton Brazili. Nigeri, Island?
Nigeria.
Fiton Nigeria dhe Serbi, Zvicër.
Këtu, po së dhe zemra, dalen në fitore Zvicër.
Do e lesh me fitore Zvicër.
Do të shkon më shumë dëshira se...
Se logjika.
Se logjika.
Me gjithë se nuk e dihet, ëh, po diskutonim këtë pjesën edhe.
Po bëri
Okej, faleminderit që u bëri pjesë lojës. Mirë gjofshëm, të presim sërish nesër. Okej, dhe me sa duket ylli i Barcelonës ka zhvilluar një ndeshje nën mesatare ndaj Kroacisë dhe statistikat e tregojnë këtë gjë, sepse gjatë gjithë ndeshjes Messi ka dhënë vetëm 31 pasime, që do të thotë më pak se sa portieri Caballero, i cili ka pasuar 36 herë. Imagjino pra se çfarë pritej nga Messi dhe çfarë bërej. Alo, përshëndetje.
Shëndetje.
Me kë flasim?
Mentorin.
Mentor, mirë se erdhe.
Faleminderit.
Mentori është telefonues i ri, nuk e marrë më përpara në emisionin tonë, mentor?
Jo, s'ka marrë.
Jo, edhe mentori telefonues i ri.
E, për një gjoja në makinë të shi edhe...
Nga përshkojnë mentor?
Nga na telefonon, nga cila zonë?
Simon nga Tirana.
O, nga Tirana. Ka trafik për momentin?
O, jo, jam të 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 ura e kësaj që shkojnë për pasu qanë.
Ah, okej. Atër, mentor, shpresëm që të mos të hamë shumë kohë, duke shënë se je dhe duke i dhe në makinës edhe mos të... Jem njohër me regullat e lojës, duke shënë se po na të gjërë rastësisht?
Jo, nuk jam njohër me regullat e lojës.
Si është more për diskutuar për ndeshjet, besoj?
E, për ndeshjet.
Okej. Atë kampionati ka patur, gjithsesi loja është e thjesht loja jonë. Nëse ti bësh pjesëmarrës i rregullt dhe parashikon më shumë ndeshje të sakta se sa telefonuesit e tjerë, ti do fitosh një javë pushime çift në Antalya.
Ha, se kush janë?
Në fund kampionatit sigurisht.
Në fund kampionatit, kuptohet. Kështu që kjo puna doje ti bish telefonin çdo ditë para shikosh çdo ditë.
Mi thy ndeshjet.
Tre ndeshjet e sotme janë Brazil, Costa Rica.
E para. Si del, si mendon se del 1-0 apo 2-0?
Brazil, Costa Rica, 1-0.
Fiton Brazili.
Nigeri, Island.
Nigeri, Island 2-0.
Fiton Islanda
dhe Serbi-Zvicër?
Serbi-Zvicër njësh.
Fiton Serbia.
Zvicër Serbia apo Serbi-Zvicër?
Serbi-Zvicër. Pra fiton Serbia apo Zvicër?
Kush fiton?
Serbia.
Fiton Serbia. Se mendon se fiton Serbia?
Sa shumë mendon?
Jo, po thjesht për kuriozitet për ta diskutuar.
Sepse jam me Serbin.
Okej, mentor.
Okej, mentor.
Kampionat botror mas Gjermanisë jam me Serbin.
Okej, mentor. Mirë.
Okej, atë mentor na telefonon çdo ditë për të dhënë parashikimet.
Nëse do të bësh
pjesë e lojës, sigurisht.
Pjesë e lojës për të fituar pushime. Pastaj për çef merr sa herë të duash. S'ka problem fare kjo.
Mirë gjofshim, mirë gjofshim.
Gjithë mirat mentor. Ja dhe kishim dhe njëshin e parë për Serbin, ishte pikërisht mentori. Okej, 069-4102 është numri ynë për të dhënë parashikimet tuaja për ndeshjet e ditës së sotme.
Kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, Alberti nga Tirana.
Alberti më
erdhe. Alberti është
ti e galot.
Mirë, Alberti është bërë pjesëmarrës dje ose pardje më duket në lojën tonë?
Dje.
Si shkuan dje?
Dy rezultate apo tretin të gjitha?
X1 ka shkuar Alberti dje, po.
Po, X1 edhe X argjë.
E po nuk
ishte. Gjithsesi ai X i parë ishte
po, ka jo
fabrikë për të parashikuar.
Ka qenë ajo ka qenë ndeshja më e ekuilibruar, ka patur
ishte ndeshja për X, po me kundërpjetet në Kroati ti ku bën në dytë. Bërë ju gatë gollë bugur Luka Modric.
Super gollë ishte.
Edhe kështu që përfunoj në është shumë e bugur.
Bërë edhe i gafa i portieri i Argentinës.
E gafa su falte. Se jam portiera që
si
puna me
Liverpool. Sigur bëllosin të ishë misore. Tamam, këto gafa dhe portieri janë shtura me Liverpool.
Në finale në Champions.
Po finale në Champions. Po portieri, kështë bërë, parës ishë Jude Ford, Jude Ronaldos. Por golli me Spanjën, De Gea. Gabim quhet apo jo? Po si gjithë Ronaldo është fort?
Ja, nuk është gabim sepse Ronaldo dihet që gjuan shumë fort.
Okej.
Është lekar, potent, bën gola të bukur.
Dego. Kurse kjo dish me ishte gabim. Ishte
njëshi më paktën në njëshi deri tash në për gjithë botën ai përklitet.
Normal.
Po sikur u fika e Argentina dje, sikur prodhonte fare.
Tash 90%, 90% po pa ne ka
trajneri,
sepse janë bërë dy trajner aty Messi dhe
po. Dhe me sa duket ka pasur një konflikt midis trajnerit të Argentinës dhe Messi, sepse Messi, me sa kam dëgjuar, nuk ka pranuar që të futen menjëherë në lojë Dybala
është një nga mesfushorët më të mirë tek Juve, kështu që është lëdë, ai nuk mori as Icardin, se Icardi është lojtar pozicional që bën gola.
Brazili tani ka marrë gjithë lojtarët, që mos na dalin ndaj gjëve të Brazilit. Brazili ka marrë gjithë.
Jo, Brazili. Brazili them që shkon deri në gjysmëfinale, shkon.
I ka marrë gjithë Brazili. Pra nuk kemi
justifikime
të tilla.
Neymar do bëj gol sot.
Neymar do bëj gol sot.
Okej.
Po, patjetër.
Atë Brazili po vendosim 1-1.
Për Brazili 1-1.
Po.
Nigeri Islanda.
2-2 Islandën.
Fiton Islanda.
Edhe X
Serbia.
Zvicër. Kjo më ka që ta fitojnë
Zvicërianët,
por me lojë fort do jetë. Kjo që janë që të treja parashikimet. Por unë mendoj të X-i.
Albert, faleminderit
që u bërë
faleminderit edhe juve.
Gjithë mirë, ditë mbar.
Gjithashtu.
Okej.
Falenderojm shumë telefonuesit tan që bëhen pjesë e emisionit dhe përveç se sigurisht interesit që kanë për dhënë parashikimet dhe për të shpresuar që të fitojnë patjetër, janë shumë të dashur, shumë miqësorë dhe shumë interesante në mendimet, opinionet e tyre për ndeshjet.
Ndërkohë që bëjeni share edhe live streamit në Facebook, në Radio Travel të emisionit ton, dje kemi patur një rekord tjetër. Live streami ynë ka patur aq rriq sa të gjitha radiot në Shqipëri të bëra së bashku.
Wow. Dhe kjo në sajt e misionit tonë.
150,000 rriq.
I përshëndesim të gjithë ata që na ndjekin edhe në live stream. Okay. Alo, përshëndetje, kemi telefonatën e radhës.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Ismailin.
Ismail, mirë se erdha.
Mirë se gjeta. Po e dëgjoj sa për këtë live streamin dhe më bëhet qefi.
Faleminderit,
edhe kjo faljush.
Edhe faljush patjetër. Që rritet dëgjueshmëria.
Për shërimin e emisionit që bëni, normalisht kjo është edhe faljush. Okej.
Ismail, na blen pikat prandaj.
Ismail në Durrës.
Gjithë me parashikimet nuk po qëllojmë, jo në Tiranë.
Ah, në Tiranë. Okej.
Brazil.
Se nuk të qelluan dje nuk kape? Asnjë parashikim?
Po ka Argentinën.
Ah, Argentinën. Po mirë, ishte e vështirë për të parashikuar ajo fitore se edhe
Ismaili ka qenë te ata telefonues dhe që i ka ngelur dorat e njëshi.
Tre njëshë.
Atëherë sot Brazil Costa Rica.
Sot Brazili njësh.
Po? Nigeria Islam.
Nigeria Islam. Them që të di, këtë sem të ajap Brazil.
X.
Ja X për Nigeri Islam.
Po, oh, edhe mund dali X, nuk ka asnjë gjë për të. Dhe Serbi Zvicër?
Zvicra do fitoj sot normalisht.
Fiton Zvicra normalisht.
Ka se gore Serbin fare të duam, po them.
Për te i kësaj, po flasim për futbol.
Okej. Asë për futbol, asë i gjohë, pare.
Okej, okej, fitore e Zvicrës, miris me.
Po, Rojli ka e pasë këni sot.
Rojli ka provim, shpresoj që ta mbaroj sa më shpejt. Sepse...
A, dhe i sala ju bashkohë sa më shpejt.
Falim derit.
Okej, gjithë të mirat.
Falim derit, Ismail, gjithë të mirat.
Falim derit juve.
Nuk kemi tre mosketierët sot. As djesë ishim as sot. Por të do plotësohet tre këtë shumë
shpejt. Kalojmë te telefonata radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
No.
Alo.
Alo.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Gjemalin.
Gjemal, mirë se erdhe.
Mirë se gjeta.
Nga ishe dje, nuk na telefonove dje.
Po, s'kisha bo fejt.
Ah, s'kishe fërë.
Ah, Gjemal, sa kesh, po s'ka gjë, s'ka gjë. Si me ndove se do dilin deshe dje, për shumë po t'kishe edhe në parashikim dje.
Për telefonuën, se s'po t'a oferë, se për qënë, këm kënë me kratësin, faktikisht.
Ah, kishe për t'a dhe në dysh?
Isha ta me kratësin.
Po t'a kësën, për t'ish po me pa, se sa dhe t'asohin, s'te qëtër punë.
Pa, pa. Shumë i sinqert
Gjemali.
Po për Francën nuk ishe dyshime?
Alla, me Franca me thëmë vetën gull, me zot ka fitu, se gushtja prun.
Po, pas kush ka fitu? Vetëm Rusia ka fituar në deshet letë drejt tani. Do e shofi me Rusin, me Uruguayn. Pasaj, ashtë ajo Rusi me të vërtet ashtu, apo edhe alla, Meksika me Gjermanin. Kurse tjera pasaj gjitha me vuajt je kanë fituar.
Po, 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 kjo ti botrola to të sa vjene më dëllikohet.
Normal, është mëse në tërshme.
Po, homin skuadrat e më rëja. Kja si imajmë skuadrat forta, po dalin ato si i kini qëjtë dëpta.
Po, duke qëndruar këtu të kjo që theti tani, si më ndonë se del Brazil Costa Rica sot?
A do ngrihen të veshlit sot, Costa Rica?
Costa Rica, me aluti me...
Me Serbin? Me Serbinë ka pasur ndeshjen e parë.
Fitoi
Serbia
1-0.
Fitoi Serbia.
Po.
Aha. Alai.
Si ekip, si ekip patatinash duket, po.
Imi to dal duket bllok me këto punë, sa po dalin skuadrat e vogla. Amë, sa. Po. Besoj si do të Costa Rica fiton, besoj.
Fiton Costa Rica me Brazilin.
Alla, Costa Rica, në ajo nuk ka në atë nivelin me këtile skuadrave si qenë, jo.
Por, një gol a dy paf, edhe mirë pafsh. Ndyll portën, dhe a thot...
Për kjo nuk, faktikisht, si që ka kom fitere Brazili, po.
Okej, atër të parashikimi e s'kom për Costa Rica. Po.
Po, pra, po.
Po, Nigeri Island.
Aje Islanda me dikush nuk na aso herën e parë, bre.
Islanda barazojnë deshën e parë me Argentinën.
Pa.
Një me një. Pa.
Kurse Nigeria është mundur deshën e parë 2-0 nga Kroacia.
Po, pra, dhe laj. Mund fiton Islanda.
Fiton Islanda dysh.
Fiton Islanda dysh.
Dhe Serbi Zvicër.
Serbia ka lejtarët mirë, mos harroni.
Jo, nuk harroni. Ne thjesht nuk kemi qef fitoj, se me harru nuk harroni.
Por qështja kam fitoj Zvicra.
Normal, po?
Por, si do t'a vendosim?
Ne Serbia mos aso bash, ka lejtarët mas mirë Serbia se Zvicra.
Atër t'a vendosim njësh për sot?
Po.
Fitore Serbia.
Njësh.
Dhe për Serbin, po ha, se ma ha më njën si.
Okej,
okay, fiton okay. Serbia. Okej, okay. Gjemal?
Unë, ja, unë ma qëtë për...
Nuk ka problem as pak, sepse këtu luajmë.
Gjemal, tu po lozi për futboll, po lozi për patriotizëm, kështu që normalisht.
Çefin e ka të gjithëve që të fitojë Zvicra, por
mund të fitojë Serbia.
Po,
po, po, më kanë drejtën, nuk mund të krahason në çelëkimin shqiptar ton, nuk krahason me lektarët
e Serbisë. Kjo mendimi yt.
Okej, 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 okej. Gjemal, falenderojm.
Falenderojm. Faleminderit Xhemal për telefonatën.
Hajde, shnet.
Gjithmirë.
Mirë qofshim. Okej, okay, Xhemal, okay. Sepse duhet i lëm radhë telefonuesve të tjerë.
Normalisht.
Alo, përshëndetje. S'kemi telefonatë, mendova se.
Po si do hyjë telefonata? Sa i mbylli Xhemali. Alo, me kokë.
Okej. 069-4102 apo.
Fol tani.
Alo?
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Nikolini.
Nikolin, mirë se erdhe.
Mjes vjetë.
Si të shkuan parashikimet dje Nikolin?
Ja, parashikimet nga shgënyën shumë.
Nga shgënyën, a? Pse nuk arritet kapësh asnjë të saktë apo?
Asnjë Nikolini.
Asnjë, asnjë dje.
Po në përgjithësi ke numëruar sa ke vajtur Nikolin?
Po. Përgjithësi shumë pak, vetëm pa dje kam kapë 3 ndeshje.
Sot si shikon ndeshjet Nikolin? Si të si parashikon?
Po zot ki botëror shumë surpriza. Kolat e mëdhona na kanë shgënyer shumë.
Brazil, Costa Rica, si përfundon sot?
Brazili.
Fiton Brazili.
Fiton Brazili. Po po, kështu thoni, fiton Brazili, fiton Argentina, fiton Gjermania, pastaj.
Gjermania
dhe nesër. Nesër mua deti. Nigeria,
Island.
Islanda. Fiton
Islanda.
Islanda.
Po Serbi, Zvicër?
X.
Brazil.
X. Okej.
Mirë.
Jo, mirë pafshim.
Nikolin, faleminderit Nikolin. Ishte Nikolini. Faleminderit Nikolini, ishte Nikolini është një telefonues nga Lezhë.
Po, po, është i rregullt, po, po.
Okej.
Shkoj për barazim. Okej, menduam se s'do të kishim por
fitoria e Islandës sot e çon kalimin e Argentinës po thuajse drejt eliminimit, nëse fiton Islanda sot.
Po, sepse e lëmë
me 4 pikë.
Me 4 pikë, po.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si jeni?
Mirë. Me kë flasim?
Albion.
Albion, mirë se erdhe.
Jeni
ju. Mirë, si të shkohan parashikimet, di Albion?
Po, vetëm një gjetëm.
Vetëm një gjetët juve. Po, pse këshu?
Njësh, 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 Albioni.
Shti bërë?
111, ka një numër këshu, urgjën të me 111?
Jo, 112.
112, me 111 s'ka. Ka me 111? Unë i di edhe me teta ato. Me 0 dhe me teta. Apo me 9, ka një.
0 dhe 100.
Albion, si shikon sot ndeshjet? Do fitoj Costa Rica sot?
Ja, ja.
Nuk fiton?
Nuk fiton? Fiton Brazili.
Nesër mos më thuj pasaj që nuk thash.
Jo, jo, d'akordo.
Okej.
Fiton Brazili. Mish, Nigeri, Islanda.
Po Brazili sot, do lozi, do bëj në i... Do fitoj kështu si Ivo Bekta, po do bëj në i fitore Bince?
Po, kam përshkine do fitore. Do fitoj me gole lartë,
me gole. Me gole lartë, okej. Nigeri, Islanda.
Fiton Islanda?
Fiton Islanda.
I sigurt?
Po, po.
Serbis, Zvicër?
Fiton Zvicra, dysh.
Fiton Zvicra, dysh.
Këtë gjishe këshu? Nga mëndja, apo nga qifi?
Nga zëmra.
Nga zëmra.
Jo, më të qiste, për si po të neshet.
Ha.
Gjitha mrat, për e gjithë në neve jemi këshu.
Pse, ti mendo se Serbis, Zvicër, dysh është mrat?
Po, ashtu më ndeshe.
Oke.
Nese.
Nuk e kemi Roeling këtu për ta pyetur sepse Roeling kemi për pjesët teknike të gjërave, sepse jo, un kam një përshtypje që Serbia nuk ka lojtar më të mirë se sa Zvicra. Megjithatë, kjo është një mendim im, jo prej një njohësi të mirë teknik të futbollit. Kur të vi Roeling do ta pyes për këtë pjesë.
Mirë Albion, falenderojm.
Albion, faleminderit.
Mirëdjofshim, mirë. Suksese. Edhe Albioni është ndër ata
telefonues
të rregullt.
Të rregullt, po shumë të rregullt.
Na ka marrë që prej ditës parë, nuk ka munguar asnjë ditë.
Zoni, Mani, Maregleni, ka disa ndoshta edhe Majlinda Meritën nuk e di mirë,
Panajoti. Po, ja, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në kë flasim? Zoni më duket. Po, Zoni mirë se erdhe. Ja, ja dhe Pietri. Telefonues i rregullt.
Zoni, djes ka 1-1 X.
Vetëm
Francë. Francë. Po mirë, Zoni, mjafton dhe ajo.
Ja, pos.
Ç'ti bësh?
Mjafton, s'mjafton, po.
Ç'ti bësh?
Mjafton. Mjafton. paktën ai go Argentina.
Po, okay, Zoni ishte nga ato që
ndër kritikët më të mëdhenj të skuadrës Argentinas, po, është vërtet.
Zoni është nga ato që ma ishin edhe mua njërën veç ati hiqeni të dyja.
O, Zoni, po mirë, ti e se ti e tefte zhë, po dje, pse nuk vajte për dysh, pra, për kratësi, sepse ti ke qenë fillim që e ke kritikuar Argentinën.
Jo, më shumë isha për X, tash nuk dëshkoj dhe diku loje fort, po, edhe besoj se golin e pare vendosi që i gafat për tjetë, ma sa najdu halakat pare që i Argentinë.
Iku fare, pasaj, ushë përnda komplet.
Pasaj, ajo më shumë dhe aty ti goli më nëshkon dhe drejt X-it. Goli që ai portieri që hëngrej shumë.
Ja, po dhe mbrojtja kroate ishte vërtet e mirë, kështu që sado u afron në zonë lojtarët e Argentinës nuk arritën që të bënin një aksion.
Është dobët Argentina. Mhm. Mos pëlqej fare Argentina me maskeranën në kom, kontare. Nuk e di. Dobët i kontare shumë e lodhë. Po mirë që ikën tani.
Mhm. Okej, Zoni, po për sot si mendon se dalin ndeshje, do ketë surpriza?
Fiton Brazili.
Fiton Brazili, po. Nigeria, Island?
Fiton Islanda dhe ikën Argentina.
Fiton Islanda dhe ikën. Okej, okay, sepse kjo ndikon edhe në ikën e Argentinës, fitore e Islandës. Dhe Serbi-Zvicër?
Unë në gjithë pajtën kam pas fiksim Serbinë, po dëshkërta për Serbi-Nish.
Nish.
Serbia, Nish.
Po, unë Zvicër së dërëj si ekip fare, nuk e që këto thonë vëdëm, këto thonë punë patriotike, po së më thonë punë patriotike. Unë futboli, edhe me Zvicër, didje me Brazili si punë shansi e unë li ritmi në Brazili, kurse Serbia ka e loj shumë fort. Po pakin, pa pik nuk bil, pa pik nuk bil, Serbia, po më nëjë për njështë.
Oke, oke, Zoni.
Oke.
Të falenderojmë.
Falenderit, Zoni.
Mirë gjofshin.
Okej,
erdhi. Si doli provimi?
Si doli
më qënë? Mirë, mirë. Dola shumë mirë.
Po mirë do thush.
E vrash me shpesh.
Jo, edhe po pata ngelur, nuk ka problem.
Jo, nuk kam ngelur, mos
si muzikën jam
për diku tek 90-ta, po se u vonova pak se mora edhe një notë tjetër, prandaj.
Pastaj ngjeta
sekretaria.
Ja, ja, skaje. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
E Mandi nga Tirana.
Mandi, mirë se erdhe.
Mandi.
Po, Mandi është telefonus nga kamani.
Po, po, dhe dje telefonoj Mandi.
Po, dhe cilat ishën parashikime dje Mandi si të dollën?
Dje vetëm një ndeshë, vetëm
Fransën. Njësh ka qenë Mandi dje.
Kush ka shkuar për Fransën, dje ka qenë nderuar, pasaj të tjera.
Jo, për gjithë Fransën e kanë gjithë, ka pasur shumë pak x-a.
Vetëm 2x-a ka pasur ditën e
djeshë. Dhe gjithë njësha kanë qenë për Fransën. Kështu që...
Sot Mandi si mendon se dalin ndeshjet Brazil-Kosta Rika?
Dajmë se fiton Brazili.
Fiton Brazili, po?
Po.
Nigeria-Island?
Nigeria-Island, stajmë X.
X, Barazim. Dhe Serbi-Zvicër?
Serbi-Zvicër, Barazim apo dysh nuk e di, por stajmë që... Stajmë që fiton Zvicër, dysh.
Dysh.
Fiton Zvicër, dysh.
Po.
Okej, okay, Mandi.
Faleminderit, Mandi.
Suksese,
mirë gjofshim. Mirë gjofshim, Andi. E si jemi me parashikime ditë në sotme?
Po,
mirë, faleminderit.
Kanë qënë më shumë të përqëndruar.
Për shembull, nëse do të surprizoj aty, do të thëj që ka pasur dy telefonus që ka shkuar për fitore në Kosta Rikës sot.
Wow,
po.
Interesante kjo.
Do gusipshem. Alo, përshëndetje.
Mirë dita.
Mirë dita, me kë flasim? Gjelalin?
Esakt. Jo, la si gjithmonë.
Mirë, Xhelali.
Xhelali.
Kam qenë pjesë marrëdhënie.
E di, po mbarë vërtet keq.
Na, jo, na paralajmëroi që nuk do t'ju marr dot, kështu që.
E po, mu vjen keq sepse ishte shumë mirë me parashikime, po bëri dy mungesa dhe
humbi disa pikë Xhelali.
Humbi disa pikë që
arsye objektive.
Okay,
ka problem Xhelal.
Shpresojmë që mos ndikoj. Sepse ishte mirë me lojën dhe ishte ndër tre të parët, apo dhe pastaj aty.
Ndërkohë nuk është se ka shumë shkëputje nga konkurrentët e tjerë, pasi edhe ditën e djeshme ka pasur rezultate që nuk janë gjetur, sidomos ndeshja e mbrëmjes, por edhe takimi mes.
Po duket se Xhelali mungoi në ditën që ishin të tre ndeshjet
e sigurta, e vërtetë.
Që mund kishte përparësi për tre pikë. Gjithsesi Xhelal ke kohë sigurisht të rikuperosh, por kam përshtypjen që arsyeja kryesore pse merresh që të diskutojmë rreth ndeshjeve apo jo, dhe pastaj parashikimi.
Apo ke punë prap?
Po, flasë për neshe në lishë.
Po.
Për atësi.
Po.
Të bëj qefi, urzite, je tifozi Ronaldos dhe ke i natë Mesin, apo je tifozi Mesit dhe ke i natë Ronaldo?
Jo, unë admiroj Mesin, në fakt, si individ.
Pa.
E futbolist. Po, tifozi e kam deklaru që ditë në pas, jam Kroat.
Me Kroatin, aha.
Edhe me keqardhje, dhe më thonë, e ndoqa në shëndje.
E bën për të ardhur keq Argentinën.
E uroj edhe trajnerin e Kroacisë, është trajner i madh. Unë kam pas rastin ti edhe kafe kur lutë.
Ashtu?
Që drejtohet te Dinamon.
Po, po.
Histori interesante
ka është Dalic.
Me Dalic.
Po.
Do digli i bote një koment Almuça. Trajner i Zlatko Dalic. Është trajner shumë korrekt. Edhe them që Kroacia do ecë. Ka një mes fush universale. Jam me fusha më e mirë.
Edhe Modric dhe ka luajtur në nivele shumë të larta. Ai gjithmonë luan, ne jemi mësuar të shikojmë me fanellën e Realit të Madridit, por dje ka bërë një ndeshje me të vërtetë që pritej nga një lojtar kapiten dhe lideri i skuadrës së Kroacisë. Nëse un po diskutoja para pak ditësh në xhiron e parë të ndeshjeve se Kroacia ka një grup shumë të mirë lojtarësh, po nuk ka ato emrat e vitit 98 Boban e Shuker, Modric vërtetoj të kundërtën, me të vërtet është një lider që mund të adhëhej skuadrën e ti drejtë gjusën finaleve, pse jo, apo jo Gjelal? E mendon se mund të shkoj Kroacia dhe në gjusën finale?
Ma do meni që do jetin.
Do jetin, po.
Do jetin.
Me lojnë që bënd dje, kam përshtu i bëndon do jetin mirë.
Sot, shikoj surpriza? Mise ty për ty s'pasa qenë surpriz fitore Kroacis dje njëherë, po?
Jo, nuk ka qenë surpriz fare.
Di. Brazil Costa Rica Gjellar, si del sot?
Fitojnë sot do, fitojnë.
Fitojnë Brazili.
Pa.
Nigeri Island.
Fitojnë Nigeria.
Fitojnë Nigeria, Nigeria dhe futet Argentina në loj.
Jo, nuk jam, dhe me thonë, se mund këtë ndikin për qëndrim në Argentinë, po su kam bindja.
Okay. Dhe Serbia-Zvicër?
Njësh.
Fitojnë Serbia.
Po, me bindja.
Okej,
Gjellar. Tifozi skuadrave Balkanas, Gjellar, dhe i Kroacisë dhe i Serbisë.
Jo, nuk është që, është moment, tash, me që nuk është Italia, jam me Kroatët, po kam simpati për futbolën një Kosovë.
Okej, Gjellar, të falenderojmë.
Tash, kam një futbolistat mëj, të ishë Jugoslavisë.
Po, në do se kanë lojt fort. Okej, të falenderojmë.
Falenderit, Gjellar.
Kalofit
mirë djali, inshallah
ka dal
mirë në provinë.
Ja, shumë faleminderit, Xhelal. Kangel, Kangel, vjen. Ka hama sa merresh jashtë rrezi.
Po merr direkt. Ali më pa shikimet, jo.
Jo, qofshim Xhelal, okay?
Shumë simpatik Xhelali dhe ka bërë një analist shumë të mirë, po më befasoj që njihte shumë i futbollin jugosllav edhe futbollistë, trajnerët
për më tepër. Çfarë do të thotë? Çfarë telefonosh kemi ne?
Sigurisht. Alo,
përshëndetje.
Mirë, me kë flasim?
Me Kriston.
Kriston, mirë se erdha.
Faleminderit.
Kriston, merr për herë të parë në telefon?
Po,
për herë të parë.
Nga telefonon Kriston?
Nga rruga Tiranë-Elbasan, po jam rrugës për të gjithë emision, më pëlqeu, thash të marrë dhe unë pjesë.
Faleminderit. Nga po nisesh, për pushime apo për punë?
Jo, veç punë.
Veç punë, okay.
Punë, edhe ditë.
Punë faqa të ere, Kristo.
Vetëm në krye të detyres, Kristo.
Kalojmë të parashikimet e ditës, Kristo, me njëherë.
Atë po, kalojmë direkt të parashikimet.
Po, Brazil-Kosta Rica?
Brazili fiton.
Fiton Brazili? Po?
Ma nevoj fitoj, Binçën fiton. Po, nga gjë ndodhe me Zvicrën. Zvicrë fiton Serbinë sot.
Fiton Zvicrë?
Po?
Se ka shansin e fundit, edhe besoj se ka potencial për të fituar, edhe e fundit tentoj të vlerësoj më shumë ekipet europiane, kështu që besoj se Islanda ja më shumë se Nigeria.
Fiton Islanda.
Okej.
Në fakt, Kristo, me të vërtet ekipet europiane këtë edicion kanë bërë shumë mirë. Deri më tani, Danimarka ka fituar, ka barazuar, Kroacia e tregoi me dy fitore,
Belgjika
me Anglinë të dyja triumfuan.
Anglia po,
Gjermania vetëm. Suedia të fitoi kundrejt Koresë Jugut, Islanda po një barazim, sot ka shansin që
me Nigerin të
Taler Mesin jo fort në një pozicion të mirë, po të shajnë.
Okay. Ajo është realisht për ekipet europiane janë që tashmë ka formuar shkolla sportive, nuk është dalin talentet të tjerë, por shumë të mund dalin në vendet
kontinente tjera. Pra kanë edukim sportiv dhe kjo i lejon që të krijojnë shkolla të mira futbolli.
Lozin për rezultat thuati, nuk lozin për të bërë.
Po, fundja futbolli është një sport që ka lindur në Europë, kështu që besoj se pak më shumë aty rita kon.
Janë edhe skuadra cinike, e vërtet. Krista po.
Lozin pak më shumë mend, të shikojnë shanset. Kjo besoj se është. Plus se ata dalin nga një dalin nga kualifikuese më të forta, se patjetër që kualifikuese kontinentale
që kanë
le jashtë Peli dhe Holland janë më të forta se kualifikuese të Afrikës ose të Amerikës.
Normal. Por është botror, duhet i fusim edhe ato,
normalisht. Duhet të fusim edhe Arabinë Saudite.
Nuk diskutohet që kampionati evropian është më fort se një botror.
Po, ka rivalitet më
të. Ka rivalitet më të. Pastaj se ngelen botror dy ndeshje të fundit i shef njeriu ose një Brazil, një Argentinë që tash u bë për
patjetër.
Për halla e shkëndijës. Okej.
Okej, Kristo,
faleminderit Kristo që u bëre pjesë e emisionit.
Mirëdgjofshim.
Mirëdgjofshim Kristo.
Okay. Presin telefonatat e radhës në 069-4102 për të na dhënë parashikimet e tyre. Ka ende telefonues të rregullt, përditshëm që nuk kanë telefonuar akoma, ndoshta kanë kapur linjën.
Ka nga ata që janë telefonues të rinj, si Krista ditën e sotme.
Po, ka dy të tjerë, Fatmiri dhe Mentori.
Vazhdojnë, rritet numri i pjesëmarrësve në lojën në Rusi 2018. Ja, pra teksa kemi telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Shpati jam.
Shpati, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Shpati.
Si të rezultuan për parashikimet dje?
Jo, keq dje, na zgjidhin çika jo.
Po, vetëm x1x ka qenë Shpati dje.
Domethënë ka kapur dy ndeshje?
Po, Shpati ka Argentinën.
Shpati ka qenë si unë.
S'ka gëzuar deri në krahun tjetër.
Për Kroatin, po, ndikovan çik nga.
Po, sot si mendon se dalin ndeshjet, Shpati?
Për sot janë njësh për Brazilin.
Po? Po. Nigeri-Islam?
Fitore Nigeris.
Fitore
Nigeris. Po, dhe Serbi-Zvicër?
Me zemër ke Zvicra me fitore për Serbin.
Me fitore për Serbin.
Atër
e në 110-a.
Po, shaka. Po.
Me qefe kam fitore Zvicra, po, kur bes janë për lojës.
Pse, qa ka Serbia më shumë se Zvicra?
Në kualitet janë aty, po, ka fizikun më mirë Serbia.
Është më lartë, është më lartë. Janë disa elementë mes fushës sërbe që nëse do t'i krahasojmë me fushorët e skuadrës së Zvicrës, pra flas Blerim Xhamali, Valon Berami, këta duket që se janë edhe në moshë të vjetër, i kanë kaluar të 30-ta, dhe normale që përgatitja fizike vjen duke u ulur, nuk është se janë të gjithë si Ronaldo që 33 vjeç edhe si djalë 18 vjeçar. Ndërkohë
mund të marrë në krah një nga ata Zvicrës, bëj edhe gol.
Bëj, po, të shënoj të dëgjuaj ka një goditje të fuqishme. Po flas për elementët e rinj të Serbisë, Matić, Sergej Milinković-Savić, Milivojević, Dušan Tadić, këta janë të gjithë në një moshë le të themi 25 vjeçare, por edhe më të re si talenti i skuadrës së Lazios, Sergej Milinković-Savić. Kështu që me të vërtet kanë shumë muskuj të fortë, kanë përgatitje të lartë fizike dhe kanë shumë mbajtet mirë të topit. Gjithashtu.
Shpati, faleminderit Shpati, që vazhdon të bësh pjesë e lojës tonë.
Mirëdgjofshim.
Gjithmirat.
Nishim dhe me Shpatin, presim të tjera telefonata në 069-4102 për të dhënë parashikimet e tyre.
Ndërkohë unë isha duke parë pak për gjendjen e skuadrave se si vin Brazil, Costa Rica, dhe Brazili vjen me një ndryshim, në fakt do të luajë Fagner, lojtari i Corinthians, në si mbrojtës i krahut të djathtë në mungesë
i Danilos.
Luan në kampionatin brazilian, është një produkt vendas i Brazilit. Ne vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim, Artën?
Arta nga
Tirana. Me Artën. Mirë se erdhe, Arta. Edhe të falenderoj që ishte shqetësuar për mua dje.
Po sot të shqetësua në një për mua? Apo?
Po,
ishte Bledi.
Ismaili. Bledi s'na ka marrë sot.
Ismaili, mire për shëndesë Ismaili. Mosë
nga s'ma Luanin. Mosë zjo bishën.
Arta, si të dënëm për shikime dje?
Qka?
Sa ndeshe rritë?
Të njëshat ka që në ardhë dje. Njësh.
Vetëm një ndeshe atër.
Vetëm një ndeshe.
Ndërkohë sot si do shkojmë për ndeshjen? Brazil Costa Rica si mendon se del?
Brazili.
Fiton Brazili?
Fiton Brazili, po.
Nigeria Island?
Islanda, mendoj.
Fiton Islanda? Po, dhe Serbia Zvicër?
Nuk e di mes Serbisë dhe Zvicër.
Ku jenë mes vet X Brazil. Si ta dish?
Po e lej Serbisë.
Po e lej Serbisë.
Po e lej Serbisë.
Jo, njësh.
Është Serbisë Zvicër, po, njësh. Njësh, po.
Mirë.
Mirë, Arta, falenderoj.
Falenderoj.
Ditën mbar, ditën mbar. Mirë dëgjofshim.
Si tha Arta, do ja lej Serbisë sikur do i falte Troje. Do i lëshon te Troje, le ti marrë Serbia.
Sigur do, sigur është dorën e Artës. Fjalë fitore në Serbisë.
Po me të vërtetë është një ndeshje që besoj do të vendos për kush do të avancojë mandej bashkë me Brazilin. Po vendi parë ose vendi dytë nuk i dihet, se Serbia me një vend të
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje, lini tani me radio travel në frekuencat 104.5 MHz.
Ja, do një bishën ju, erdi bisha. Po, Bledi, si kemi parashikimet sot?
Misoni pas dutem parashikimet si në trasëtim.
Brazil, Costa Rica.
Edhe di e i dhe Bledi parashikimet.
Po, po. Brazil, Costa Rica.
A filluar, futet në tem. Po, Brazil, Costa Rica.
Una me do që e Brazili.
Po, Brazili.
Nigeri, Islam?
Nigeri...
Islam, po.
Franca.
Franca, mirë.
Franca, okej.
Okay. Serbi, Zvicër?
Fiton Portugalia.
Zvicra.
Fiton Zvicra.
Okej. Okay.
Alo?
Po, po. Po.
O zërë nuk e të jepë mund të gjitha gotët.
Okej, okay. Jepe.
Filoj, apo të alë punë?
Nuk ka si njerë të ratë ju e.
Ku, më, po ku jeti sot? Puna. Se dje ishe në Vlorë, sot ku je?
Ku je në Vlorë, s'ka
në Vlorë, s'ke lëvizur? Si ka mundësi?
Okay.
Kërkoj edhe një herë.
0
68
6
8
pa.
3 1
30 1
pa. 34
3 4
5 6 2
5 6
2
Si.
Pa. Po të jeta gota, marrni
24
orë. Pas vlerë gratë do të shoh. Bëni gota, 24 orë, Bledi, Bledi u ka xhan. Kaç do Bledi? Ti thoni që kemi xhan.
Edhe tani në fund të misionit
Bledi. Tani në fund Bledi, ja? Bledi për të bërë mbylljen. Në rregull.
Po për punë, a mund ta kap linjën më?
Po, po patjetër që e kap.
Se nuk ka sinjal në radio këtu, a mëse.
Në orën 2, sa shkoi ora 2 ti e di direkt që bjerë telefonit apo e ke linjën sigurt. Nuk presim njëri tjetër përveç teje. Në rregull.
Po ku e di unë se ku mbaron ajo?
Ti do ti shif orën, ti shif orën 2. Nëse nuk e dëgjon shif, kur shkoj ora 2 ne po e mbyllim. Në rregull. E kuptove?
Në orën 2, në orën 2.
Gjithë mirë.
Hajde.
Pa, thamë nuk
e thamë, thamë mirë. Hajde. Pafshim.
Ciao.
Okej, okay, ishim dhe me Bledin.
Me Bledin.
I cili tha dhe numrin për momentin, sigurisht se kemi më dy herësh. Alo, përshëndetje, kemi telefonatën e radhës.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Shaqa.
Shaqa, Mister. Shaqa,
Mister dhe Shaqa.
Si shkuan dje, Shaqa?
Da, si shkuan për i bret.
Gjysh, njysh, njysh. Vedëm Francën për i bret, ta mam. Po s'ke turp që e me prap në telefon? Ma
më kam të. Po së di rëndë.
Po sot?
Shtim kohën e shëtëpën.
Ja, 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 ja.
Në flishëm, më plak. Si më do se dalën sot ndeshet? Brazil, Costa Rica?
Njësh më në nësë të tush.
Fiton Brazili? Njëri Island?
Folim nesër.
Islanda, them është dyshi. Sa pare.
Fiton Islanda, dyshi.
Fiton Islanda.
Dhe Serbis Vicër?
Serbis Vicër njësh.
Fiton Serbia?
Fiton Serbia, më do të.
Nga bërë sot, Shaqon, pun, shpi?
Pashi, unë këta ora gjithmonë lejë punë. Edhe i bëjë pushimin e trekës. Kam i lokalë dhe menagerit.
Ok,
perfect, okay, shumë mirë, Shaqon.
Të jesë të mbarë atërë.
Falenderi, Shaqon, që gjenë kohë dhe na telefononë.
Shaqon, kalofshi mirë dhe ju.
Gjithë mirë.
Falenderi, Shaqon, gjithë mirë.
Mirë qofshim.
Okay, ishte dhe Shaqo, telefonues tashmë i përhershëm. Ndërkohë,
shkëputemi vetëm për pak hapësirë publicitare në këto momente. Ju vazhdoni të na telefononi dhe rikthehemi vetëm pas pak.
104.6 FM. The only station that matters.
Publicitet.
Këtë ver, Alp TV vjen me 11 kanale të reja RTS pas një pagesë ekstra dhe me mundësinë që kampionatin botror ta shohësh falas ku të duash e si të duash. Të gjitha ndeshjet të presin tek Superstacioni në ekranin e madh të Tirana Fan Zone, si edhe në Alp TV nga rehatia e shtëpisë. Mos humbas një ndeshje, sepse Alp Telekom sjell futboll për të gjithë, argëtim për të gjithë dhe sigurisht internet për të gjithë. Alp Telekom, me ju të parët.